rašytojos Giedros Radvilavičiūtės esė apie gimtąjį Panevėžį. Panevėžys atsispaudęs manyje panašiai kaip skiepo nuo raupų reljefas ant bicepso. Manau, kad kūdikius nuo baisiausių ligų visada paskiepija gimtuosiuose miestuose, bet ryškiau atsimenu ne tą skiepą, o kitą – tuberkuliozės mėginį. Dispanseris buvo šalia raudonosios bažnyčios. Niekas jos nevadino kitaip, nes jį yra iš raudonų plytų. Pastato mansardos langus dengė balto perkelio žalaidėlis, o šalia augo alyva. O gal alyvą jau įsivaizduoju, kaip tuometinės baimės kompensacija? Kai motina mane vedė ten padaryti brėžimo, įsivaizdavau, kad namas turi ir kitas duris, pro kurias įleidžiami žmonės plaučiuose jau turintys skiles. Aprengti naktiniais marškiniais pasiūtais iš užuolaidų, jie dienas baigė nematomame iš fasadinės pasto pusės parke, apsodintame nežydinčiais krūmais ir neužmirštuolėmis. Taip kaip ir tie žmonės kentėjo tik Kristus pakabintas ant kryžiaus, tuoj už laukųjų raudonosios bažnyčios durų. Jo žaizdotų vinėmis pervertų kojų ir rankų stengdavausi išvengti žvilgsnių ir kiekvieną kartą dėl to jaučiau gėdą. Juk Kristus taip kentėjo, o aš bijau tą kančią net pažvelgti. Persižegnodavau kištelėjusi pirštų galus indą, pritvirtintą prie sienų su jo ašaromis. Alyvos Panevėžyje dar augo autobusų stoties skverelėje, kurios soliukai būdavo nusesti čigonių ir plačia klubių laisvą elgesio moterų. Tos moteris tada ir visą likusį gyvenimą man buvo kur kas įdomesnės nei pavyzdingosios. Įdomesnės nei pavyzdžiui ta, kurią šiandien praėjus nuo ano alyvų vaizdo 40 metų, su vyru ir kokių 4 metų dukrelė mačiau Vilniuje kavinėje Coffee Inn. Mergaitė pačiu pamaišelį su sausainiu, norėdama kuo greičiau jo atsikasti, o mama mandagiai, bet tvirtai atėmė tą maišiuką ir pasakė, mokėk išlaukti, atsisėsime su tėtuku lauke tada. Tėti ilgai, tyžiai ir atsakingai rinkosi kavą iš mojito, frape, kapučino, amerikietiškos, ekspreso, paskui prie stalelio skaitė Respubliką, o mama žiūrėjo į niekur. Jau kartą rašiau, kad būtent Panevėžio autobusų stoties alyvos man asocijuodavosi su alyvų sodu, kuriame kentėjo Kristus, o visos tos moteris su vienintelė moterimi – nuodėmingaja Magdalena. Nereikėtų kartoti parašytų detalių, bet kitaip šitas tekstas bus be pabaigos. Kažkas yra sakęs, kad ilgainiui iš šalių ir daiktų lieka tik kvapai, iš miestų – irgi. Panevėžys atmintyje kvepia spirito gamykla prie Nevėžio, muilo ir mėsos fabrikais, cukraus, stiklo ir tiksliosios mechanikos gamyklos nekvepėjo niekuo, gal todėl pražuvo atsiminimuose. Jei kas nors man lieptų Panevėžį metaforizuoti fotografiją, tai būtų šiek tiek apdriskęs vaikas, sėdintis autobuso arba geležinkelio stotyje ir žvelgiantis į išvažiuojančius autobusus. Prie geležinkelio bėgių ir prekinių vagonų pribirėdavo balto kvarcinio smėlio, vežamo į Anykščius. Anglių ir žalio stiklo jis atrodė kaip storo ledo gabalai. Autobusų stotyje pasirodydavo keistas, vien iš raumenų nulibdytas vyras su ramentu. Jis dažniausiai sėdėdavo laukiamojoje salėje ir žiūrėdavo į žmonės. Keisčiausia jo savybė yra tai, kad jis nesensta. Mačiau jį pernai, tebėra beveik toks pat. Vaikystėje atrodė, kad autobusai išvyksta ne į Vilnių, Kauną, Vilkaviškį, Pasvalį, Biržus, Saločius, Rygą ir Taliną, bet įgundanti neapibrėžtumų pasaulį, kuri žadėjo tai, ką nedrasiausiose svajonėse buvo baugu įsivaizduoti ir tai, kas rodės neturėjo nieko bendro su tomis gatvėmis, kuriuose gyvenau – geležinkelio, Staniūnų ir Beržų. Dabar jau galiu pasakyti, kad tada banaliai klydau. Gyvenau kur kas didesniuose miestuose nei gimtasis. Gyvenau mieste, kuriame visų žemėje egzistuojančių rasių gyventojų yra dvigubai daugiau nei visoje Lietuvoje, bet jie tik blankiai pakartojo gimtojo miesto potyrius. Kai sekmadienio tyloje, tik riebiai benzino spalvomis tviskančiai musiai, buka galviškai atsidaužiant į stiklą, skaitydavau tris muškietininkus, beržų gatve pracaksėdavo arklys, iš kaimo vežantis į turgų žmogų ir jo šeimai išgyventi būtinas parduoti prekes, dažniausiai bulves. Arklio kanopų caksėjimo patentas, kad ir kur tą garsą po to būčiau girdėjusi, priklauso Panevėžiui. Panevėžiui priklauso ir šaltų vasaros dienų sausvėjų licencija. Skersgatvėje vėjas kartais žiebdavo akis sauja dulkių ir vis atrodė, kad tuoj kažkas atsitiks, taip kaip turi atsitikti kitame romano puslapyje. Vidurdienį kartais pasigirsdavo laidotuvių melodija, grojama pučiamųjų, atsklindanti iš kapinių Ramygalos gatvėje. Tuoj pat užversdavau knygą ir glostydavau šunį, nes mirtis imdavo alsuoti už nugaros ir jos negalėjo pribaigti net atušpaga. Vainikai paliekami velionio ant kapo būdavo metaliniai ir kai pūsdavo rudeninis vėjas, baugiai džerškėdavo. Jaunimo parke, pasikėlusi apžvalgos ratu, kartą pamačiau tą keliu, žemiau nei tas takas iš tiesų buvo ko gero pragare, einantį savo tėvą su moterimi. Toj moteris buvo ne mano mama. Augau penkiaukščiame name, kuriame buvo daug aklųjų. Jie tyrinėdami pasaulį, baltosios lazdelės atstumu, eidavo į kapines, bažnyčią, turgų ir fabriką. Fabrike sekdavo kartono dėžutės staklėmis, kurios turėjo giljotininį peilį, pjaustydavo popierių kartais viduje palikdami pirštą ir montuodavo laikiklius užuolaidoms. Apčiopomis liesdami paviršius, mylėdavosi, atpažindavo savo kūdikių veidų bruožus, konservuodavo į stiklainius vaisius, fotografuodavo, skaitydavo brailio raštų lygį tą patį, ką ir aš, Juozą Baltušį, Joną Mikelinską, Joną Vyžių, Ernestą Hemingvėjų, Mariją Remarką, Čarlzą Dikensą, Gidemą Posaną, Viktorą Hugo, Sartrą, šių rašytojų pavardės buvo rašomos taip. Ir skaitomės tuo metu taip. Kai kurie klėjų turėjo absoliučią klausą, dainuodavo ir pirštų pagalvėlėmis, atsiremdami į groblėtą šaligatvių paviršių, savarankiškai prisikeldavo, būdami girti ir nueidavo tiksliai į šiaurę, pietus, vakarus ar rytus, ten, kur tuo metu reikėdavo. Dabar aklųjų kombinatui priklausė žinybinis penkiaukštis, Beržų gatvė numeris 33, yra apšiltintas, renovuotas. Siūlau ant jo prikalti memorialinę lentą su užrašu "Matome toliau nei regintieji". Tai yra tiesa. Kai mano dukra dar gulėjo kūdikio vežimėlyje, kartais ją išsiveždavau į savo mokyklos 10-osios vidurinės stadioną. Padengtų bitumų taku ten bėgdavo Sigutė. Ji yra 1992 metų Barselonos parolimpiados 3 sidabro medalių ir 1 bronzos medalių prizininkė. 1994 metais pasaulio neįgaliųjų čempionate Berlyne laimėjo aukso ir 2 sidabro medalius. 1996 metais iš Atlantos parsivežė 2 bronzos. Moteris bėgdavo visų greičių kartu su treneriu Sergejumi. Dešinioji vyro ranka ir kairioji moters per riešus būdavo surištos virvute, kad judesiai ir greitis būtų sinchroniški ir kad bėgikė nenuklystų į šoną. Sigutės akis per avariją sužeidė priekiniai mašinos stiklai, jie pako iš karto visiškai. Moteris prisikėlė gyvenimui kiek neįprastų būdų, bėgdama visų greičių į tamsą. Dabar, kai man būna ko nors baisu, stengiuosi prisiminti, kaip pirmin stadiono taku, kuriuo vaikystėje bėgdavau tik 100 metrų arba daugiausia kilometrą, absoliučiai nieko nematydama bėga ji. Kartą turbūt 8 klasėje, eidamos su drauge skaistakalniu, paslaptingiausiu miesto parku, išgirdome duslius šauksmus ir dejones. Pro šalį važiavo vyras su dviračiu. Sustabdėm jį ir pasakėm, kad netoliese vyksta nusikaltimas. Smaugiama? Vyras, plodamasis prie žemės, kaip lapė prisėlino iki krūmokšnių, apsisuko ir grįžo atgal plačiai šipsodamasis. Žmonės ten mylisi, pasakė jis, nesuprasdamas, kad aš ir draugė galvosime apie tai, ką jis pasakė kitol, kol pačios pasimylėsime pirmą kartą. Abiems mums tai nutiko, ačiū Dievui, ne gamtoje ir dėje negimtajame mieste. Juozą Miltinį, kuris anot Juozo Grušo neturėjo jokio žmogiškumo, buvo pusė dievo, pusė žvėries, dar atsimenu. Miesto aikštė, kuri panašiai kitų miestų aikštės tuo, kad joje nebėra Lenino, Panevėžyje vado paminklas kažkodėl buvo panašus į knygnešį. Režisierius eidavo su šuniuku ir visada žiūrėdavo žemyn. Nemačiau geriausių jo spektaklių. Komivojažieriaus mirties, laukia už durų pražutingo apsvaigimo, tik mirties šokį. Bet mitas buvo jaučiamas jau prie teatro kasos. Kai nepakeliamai ilgai stovėdavom bilietų net ne į premjerą, į jas galėdavo patekti tik pažįstami ir funkcionieriai. Kai baigus universitetą dirbau mokytojo Panevėžio rajono mokykloje, vienu susitikimu su mokytojais metu režisierius, kuris jau po Juozo Miltinio atėjo dirbti teatrą, tuščiagarbiškai pasakė, cituoju, aš šluoju jį jau vien dėl to, kad jis nepaliko mokinių. Juozas Miltinis, kaip ir kiekvienas genijus, galėjo palikti tik epigonų. Tas jį kritikavęs režisierius dabar yra Seimo narys. Seimo narių yra 141 ir kas 4 metai jiems grėsia pavojus atsidurti lauke už durų. O Juozas Miltinis tik vienas. Ko gero Juozo Miltinio spektaklyje Pijus nebuvo protingas, pamačiau ir pirmąjį striptizą. Socializmui per trumpus jonelių ant stalo šoko Regina Zdanavičiūtė. Bet pirmas teatro potyris susijęs su senuoju teatru, kuris yra prie Nevėžio upės. Pirmojo matyto spektaklio neatsimenu. Atmintyje išliko tikru aksomu aptrauktos kėdės. Jau daug vėliau tame teatre, neprovincialiai, drąsiai, Brechto pjesę pastatė teatro saviveiklos žvaigždė Edita Klimienė. Šalia senojo teatro buvo čeburekinė, kurioje dirbo mano mamos draugė. Ji po daugelio metų netėjo motinos laidotuvės todėl, kad pasigėrė, griuvo ir ją ant kaktos užsidėjo šašas. Koks nors priklydęs kvailys per laidotuvės galėjo ją pažiūrėti įtartinai. Kartą sporto rūmuose buvau koncerte ir išėjusi sceną, vienam tuo metu garsiam dainininkui, vyresnė už mane pusėserė, sušnipždėjo jausi, kad jis myli vyrus. Likusios koncerto dalies neatsimenu, nes žiūrėdama nebe į sceną, o į salį, iki galvos skaudėjimo mašiau apie tą iki tol man buvusią nežinomą žmonių santykių versiją. Kai dabar įsivaizduoju pas mus draudžiamus gėjų paradus, matau Gedimino prospektu žygiuojančių 100 tų dainininkų, reikėtų sakyti 100 to dainininko, su baltais kostiumais ir blizgančiais šilkiniais rašalo mėlynumo kaklaraiščiais. Man patiko senieji Panevėžio miesto parduotuvių ir kavinių pavadinimai. Šypsena, bičiulis, pavasaris, bitutė, rūta, linelis, agonėlė. Sovietmečių išleistame fotografijų albume apie Panevėžį papuoliau vieną nuotrauką darytą lauko kavinėje. Netyčia tą vietą atsiverčiau ir pasijutau savo mieste įpilietintą. Ant maisto parduotuvės Jūratė balkono vieno baliaus metu su garsiausia miesto poete išlipau iš 2-o aukšto buto per langą ir į muzikos taktą mušiau dėžę. Nuo silkių tai buvo mano pirmasis skardinis būgnelis. o toje parduotuvėje žuvų skyriuje, prilipusią ant žvinuoto šono, pirmą kartą pamačiau jūros žvaigždę. Mama paprašė pardavėjus, kad ją nuplėštų. Su džiovinta ją ilgai turėjau dėžutėje, atidarant dangtelį į kambarį, plūstelėdavo truputį dvokianti jūra. Keistomis aplinkybėmis kartą pavasarį buvau su drauge papuolusi į vienos iš pagrindinių gaujų, kurios siautėjo gimtajame miestelėje 90-metyje butą. Gėrėme šampaną, kurį pro atsargiai praveriamas duris ant grindų pastatydavo anoniminė ranka ir kalbėjome su drauge apie kiną. Mafija, susidedanti iš trijų asmenų, klausė tarsi sukaustita. Taip žmonės sustingsta tada, kai susiduria su antgamtiniu reiškiniu. Paskui dar kitos draugės negalėjo patikėti, kad mums nieko neatsitiko. Vyrai, kurių būtė tą popietę buvome, dabar yra mirę. Vienas pasikorė, kitas dingo, o dar kita nušovė, gal už skolas, o gal iš keršto. Nujausdamas, kad taip gali atsitikti paskutinėmis savaitėmis, jis net rytą kepdamas kiaušinienę ant stalo laikydavo revolverį, o jaunimo sode buvusiame restorane muzikanto prašydavo groti vieną ir tą pačią melodiją iš krikštatėvio. Nors vėliau gyvenau Čikagoje, bet Panevėžys man liko mafijos sostinė. Per 15 metų jaunų vyrų tame mieste žuvo gal 40. Susprogdinti liftuose, nušauti prie benzino kolonėlių, sodybos ir namie, paskandinti tvenkiniuose į cementuotomis kojomis, suvinioti gabalais į polietileną, išrautais dantimis ir sulaužytais kaulais, kai kurių galvos užkasos atskirai nuo kūnų. Kai tie vyrai buvo maži, jie buvo panašus į tą nepošniai apsirengusi vaiką fotografijoje, sėdinti stotyje ir žiūrinti į autobusus važiuojančius ne į Vilnių ar Kauną, bet į gundantį neapibrieštumų pasaulį, kuri žadėjo tai, ką baugu buvo įsivaizduoti net drąsiausiose svajonėse. Nieko nežinau apie dabartinį Panevėžį. Dalis jo veido supanašėjo su kitais miestais – Babilonas, Maksimos, iki ir dėvėti, didžiulės mašinų stovėjimo aikštelės. Norėčiau nueiti Gabrielės Petkevičaitės bitės biblioteką. Sako, biblioteka tokia, kokia turi būti turtingame Europos mieste. Anksčiau susitikimai su žymiai žmonėmis vykdavo tos bibliotekos muzikos skyriaus salėje. Joje pamačiau Eduardą Cinzą. Iš Amerikos sugrįžusius Jurašus ir niekada niekur iš Lietuvos ilgam turbūt neišvažiuosianti Arvidą Šliogerį. Filosofo tėvas kadaise gimtajame miestelėje dėstė vokiečių kalbą. Visus susitikimus su žymiais žmonėmis vesdavo Elvyra Pažemeckaitė. Ryžoji Elvyrka. Dabar ją sutinku Vilniuje per knygų muges, visada skuba. Važiuoju Panevėžį, nors ir paskutiniu autobusu, nes negaliu nakvoti pas seserį. Kodėl tu negali nakvoti pas seserį, klausiu. Jis sako, kaip aš galiu nakvoti pas žmogų, kuris nežino, kas yra Kęstutis Navakas. Kai autobusu iš sostinės grįžtu į gimtąjį miestelį aplankyti senelių ir mamos kapų, dažnai pagalvoju, kad ko gero vėl galėčiau gyventi čia. Be nerimo, be nostalgijos plačiam pasauliui, kuriame visi potyriai tik kartojasi. Būtų gerai turėti mažą namelį vienoje iš trijų gatvių, kuriuose gyvenau. Kaip vaikystėje lytų šiltas lietus, langus aptraukdamas peršviečiamomis užuolaidomis, pro lašus matytusi virpančios violetinės nepilnavidurės paprastosios alyvos. Atminties gatvėle pracaksėtų arklys, barstydamas iš vežimo būtinus man išgyventi daiktus, bulvės, kvarsinis smėlį, anglis ir žalių stiklo panašaus į storą ledą gabalus. Ant sienos pakabinčiau 30 įrėmintų žuvusių mafijos narių portretų, šiaip sau. Mirties šokis, pražutingas apsvaigimas, skaityčiau kieme ant suoliuko kokį gydymo pasaną. Ir jaučiausi kaip Magdalena nurimusi po daugelio gyvenime pridarytų nuodėmių. Viena iš jų – aprašyti gimtąjį miestelį visai ne taip, kaip reikėtų moderniam, elegantiškam, nesentimentaliam urbanistinės kultūros žurnalui.